Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Thank you.
Inselmu l-issemmija tagħna u nilqgħukom għal programm ieħor mill-iskeda ta' dan is-sajf ta' wissu, skeda differenti, imqabbla ma' dik tas-soltu, kulħadd jaf is-sitwazzjoni bħalissa kemm f'pajjiżna kif ukoll madwar id-dinja kollha, però xorta waħda aħna ninsabu għat-tieni programm tagħna Football Stars. Jiena Carmel Vella, nsellmilkom mill-istudio tal-Radju Lawretana u flimkien miegħi hawn is-Sur Alex Piteri. Li qed magħna wkoll biex niddiskutu ftit il-ġrajiet fil-futbol kemm lokali kif ukoll internazzjonali, x'inhu għaddej bħalissa, x'bħal ma tafu l-istaġun għadu mhux konklus għal kollox, kif ukoll x'inhu mistenni li jiġri fil-ġimgħat li ġejjin. Sellimlek Alex.
Sellimlek Carmel, ben sellem is-semija tagħna kollha u ma fejn huma fid-dinja u x'hekk. Bħalissa fdina l-atmosfera ta' COVID-19 illum il-festa ta' Santa Maria. Festa differenti mis-soltu, fejn flok banet għandna xemx ta' l-klib, sewa bħas-soltu, u ħafna Maltin li raġgħu ġew iżruna bħas-soltu.
Eżatt, eżatt. Il-kummerċi jisu xi ftit għaddej xorta, però bħalma nafu attivitajiet u events tal-massa ma jistgħux isiru għalhekk. Bħallum soltu.
Aħna anki bħala futbol qegħdin. Pala futbol lokali edin marbutin ukoll li ma tantx nistgħu norganizzaw affarijiet tal-futbol bħala training kollha bit bħalissa. Fil-fatt l-MFA ħarġet stqarrija fejn ħarġet xi regolamenti ftit qibsa wkoll fuq rigward ta' din il-pandemija. Bħalissa ġifieri aħna kważi ħanżommu bħala nsielem nesri ħanżommu l-attivitajiet kollha li konna beħsibna nagħmlu u jidher li l-futbol ta' tfal għalkemm tista' tibqa' titrenja daqsxejn ta' restrizzjonijiet, però se tiġi f'idejn jekk ikun hemmx tiftaħx l-iskola jew le. Jekk tiftaħ l-iskola nkunu nistgħu nilagħbu, jekk ma tiftaħx iqef kollox.
Tajjeb, infatti qabel bdejna kun nitkellmu għax qed ngħidu jisuaw inċertezza.
Inċertezza kbira, kbira.
Dana jekk inti għandek klabb li l-inkam, li ftit introjtu li jkollu li jista' jagħmel minn ċertu attivitajiet għandu kollox wieqaf. Ħajsiba diffiċli biex jsostni ruħu matul staġun sħiħ li huwa twil.
Twil, jiġifieri fil-fatt bħala jgħid fejta Malta. U aħna bħala Gold Zone jieħdu sehem fih. Kienu diġata l-ewwel fixtures u l-ewwel fixtures kellhom ikunu 26 ta' Awwissu, però sa ġew imħasrin.
Da fejn jidħol nursery qed ngħidu hux hekk?
Ġa bħala under 15 league ta' Malta. U aħna għawdex bħala Gozo FC għandna tim jħossem fil-kompetizzjonijiet ta' Malta bħala UTFA mal-MFA u ġim ħassar kollox, ġifiri sissa ġim ħassar, pero nistaw nibqaw nitrenjaw u namlu friendlies, pero għam ċaġ restrizzjonijiet ta' kif wieħed għandu jimxi, kultant aħja ma tagħmel xejn mill-li toqgħod tagħmel dan ħafna restrizzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar aħna responsabbli minn imexxi wara responsabbli.
Ekku, jiġifieri d-data definittiva għad m'hemmx ta' meta se jibda.
Ħajjimxu mal jekk tiftaħx l-iskola jew le.
Se kollox ikun ibbażat mela fuq ir-raġuni jekk l-iskola tiftaħx.
Dak it-tfal li għadhom imorru l-iskola, jiġifieri u jilagħbu l-futbol, ħajjimxu mal jekk tiftaħx l-iskola jew le.
Tajjeb, u min-naħa t'għawdex bħala l-ewwel diviżjoni u t-tieni diviżjoni.
Dakka tiġa għadni l-aħħal darba wkoll semmejnija sissa għadu li ser isir ser jibda l-ewwel ġimgħa ta' Novembru. Fil-fatt il-klabb tagħna ta' insielem tiġa bida ilu ħafna dejjem il-preparazzjoni tiegħu il-bieraħ. Kellhom l-ewwel logħba ta' ħbiberija ġewwa Malta kontra Huddingley fejn rebħu bl-iskor ta' 3-1, però kellhom għandhom xi 11 logħba preparati f'Malta u tiġa tħassru nofshom. Ma minn kienu ħassru jilagħbu talabu milli l-logħba għafżaw li l-logħbiet ser jitħassru.
Minħabba li kien hawn iż-żieda fil-każijiet.
Jiġifieri hija. Allura jew sabu 72 oħra jiġifieri s-sitwazzjoni mixej sabiħa.
Allura pjuttost llum rajna li sejra kemm xejn iktar fi żmien diffiċli jekk ħajibqgħu jiżdiedu f'dan in-numri. U kien hemm xi forsi xi rilevazzjoni ġodda fejn jidħlu liġijiet marbuta ma kemm klab jista' jġib barranin peress li kien hawn dawn l-issues li qedna jistgħu jaffettwaw finanzjarjament.
Eh, bħalis barranin jibgħu żewġ ġejja żewġ ti plejers barranin.
Qabel ma sar l-oħra jiġifieri naqset
bin-nofs. Qasu tnejn min-nofs. Jiġifieri tista' tirreġistra kemm trid miegħek, però ġara.
Fil-ground jista' jkollok.
Nejn biss.
Nejn biss. U qed naraw ukoll anki meta wieħed isegwi fuq il-midja soċjali li ċertu plejers żgħażagħ ta' kwalunkwe klabb qishom qed jiffirmaw mill-ġdid.
Eh, għax issa jew inti ħa tagħmel plejer taħ kuntratt. Inkella ser tispiċċa jitilqek kull sena.
Jiġifieri
għandek talent tajjeb mir-raħal tiegħek. Mena ħantiħ kontrat ta' 3 snin, 5 snin, titħalsu s-intendi, titiftijam il-paga miegħu. U ikun tiegħek ma jistax jitlaq, però jekk mingħajr kontrat, plejer jista' jitlaq kull sena, kull staġun jista' jmur ma' min irid.
U din relatata mal-fatt li inbidlet xi regola li.
Inbidlet ir-regola, regola li kienet għadha teżisti ġewwa Malta biss.
Id-dinja kollha jiġifieri.
Id-dinja kollha kienet li plejer jista' plejer amateur jista' jmur fejn irid hu. Sewa,
kull darba jispiċċilu l-kuntratt seta' jmur.
Issa fl-aħħar waslet Malta wkoll, jiġifieri mhux xi ħaġa ma nafx ix tajba għal klabs mhux tajba, però għal plejer hija tajba. Allura issa li ġara u x'inti jekk għandek plejer amateur xorta titħallsu. Mena ħantih kontrat, ħajjibqa' miegħi u.
Forsi bħal medna hija ta' vantaġġ ukoll li issa b'żewġ barranin jingħataw aktar ċans ukoll dat-tfal.
Min għandu nursery tajba bħalna bħala nsielha jiġifieri dejjem tallajna plejers. Il-plejers iż-żgħażagħ tagħna iżjed għandhom ċans illi jilagħbu. U fil-fatt hemm erba' żgħażagħ mhux ħażin illi tellgħu min-nursery tagħna u qegħdin fil-first team.
Ekku, u din jaftaf fetwa u koll, għada pitada jirġu jinfetħu l-grounds għal publiku u koll, tisma ħafna nis, jiedu l-ek jina nipreferi, niħu għost iktar meta jkollna nis mir-raħal, jila għal-kem kultant il-kualità tkun jaftaf fetwa meta għandek inqas barranin. Pero għaw ħafna nis japprezzaw li jaraw prodotti tal-klab.
Jena, meta jkellna ħafna barranin, erba barranin, u żewġ barranin, u meta kellna wieħed in-nies xorta marret il-ground. Għawdex, ma tanċaw fent mur nartaħat. Għarajt, ma nafsinar, jgħu toqqa tara l-futbol fuq television, jgħu t-mur sa' ground. Għarajt, jifiri, jekk it-tim tar-raħal tijak sejjer tajjeb, ħat mur il-ground. Għemxie fuq television. Jekk mux sejjer tajjeb, ma t-mux il-ground. Dikki għas sistema tagħna. Tal-għawċin, ħanajt, u Malta u koll. Malta bħafna ta' sports. Għawnek kol maw il-futbol, għaw t-tizwimel, u l-bqija fisċet ma' ġifiri. Ma tantx hawn isports ieħor. Jiġifieri jena dejjem nibqa' ngħid li barranin wieħed jew tnejn u m'għandekx taf fejn iġib iżjed.
Għal-livell ta' għawdex.
Għax qed jgħu tiset tilha fl-Ewropa, jiġifieri biex tilhaq iżjed.
Apparti l-leagues lokali mbagħad kull matim kull jista' jipparteċipa fl-FA Trophy.
Però aha, però hawn problema u għax ħafna klabs għas-second. Klabs, mhux tas-second biss, però dan klabs iż-żgħar li rħu l-żgħar qegħdin isibuha diffiċli biex ikollhom nursery għax it-tfal naqsu u tisibuha diffiċli illi ikollhom jaqdu tim. Allura jġibu morru fuq il-klabs il-kbar u jiddubbaw plejer minn hawn u plejer minn hemm biex jaqdu tim. U qed jiġihom ħafna.
Ħala first team qed ngħidu.
Ħala l-first team ta' team ta' second division.
Fatti kien hemm xi timijiet.
Team ta' second division kważi jiġih 60,000 fis-sena. Jiġifieri mhux somma żgħira.
Eżatt.
Għal tip fis-second biex tilgħab fis-second.
U jidhir li kien hemm intalab ukoll li ma jibqax first biex jilgħab fis-second is-sena wkoll.
Hemm le dis-sena ma jidhirlix li kien hemm xi. Eh l-arb sewa kellek raġun. L-arb kif ġiet is-sitwazzjoni, l-arb spiċċaw l-aħħar post. Talbuhom biex jibqgħu first division, però ma rridux jibqgħu first division.
Dituri biċċari ġifiri kem saret expensive biex jisakanki biex tiħu l-kors tal-istagġun. Aħseb għara biex t-kompeti.
Min mandux nursery, t-siba defiċ laħafna.
Rajna nursery si naqdu koll, under 18, tara tim. San Lawrence, Munxar, eżempju, jinaqdu fl-imkien.
Jinaqdu, għaha, biex, meġ bizzet. Fil-fat, hemm problema l-under 18, ma kienemx teams biex ta' jamlu. Kull raħal, kull team jagħmel team. Issa ħajsir under 19. Under 19 kien hemm ħajkellem xi 600 jiġifieri li jistgħu jieħdu sehem. Però under 18 ma kienx hemm. U hawn kien problema anke fil-15, jiġifieri minn tant timijiet kemm hemm bħalissa timijiet xi 14-il team, spiċċajna 6 teams jieħdu sehem fin-nurseries.
U disforz li forsi jgħu zaħat jinteressaw nqasruħom fil-futbol, għax nqabbel ma meta konna labu għahna, eżempju.
Waħda hija nuqqas mawx it-tfal li kien għaw per eżempju 10 snin.
Bħala mont le dik
ċaru. Sewa. Oħra hemm qed jgħid fiha ħafna spejjeż in-nursery not worth it. Jiġifieri ħafna mit-tfal forsi issa il-fis biex tilab, biex t-mur ma nersi, għalewa ġiet l-inqas waħd, l-inqas li tista tkun 200 euro, ġifiri t-tħallas, jekk għandek tifel f'xi nersi, għansi l-għem il-rabat, nadur, u fejnu, irrit t-tħallas 200 euro.
Għal-staġun,
għal-staġun. Għal-staġun. Kena minnet muxolja, 200 euro, ma għanti tiħu tifla tisfen ximkien għaw minn jħu tfal l-bniet jisfnu. Iħassu zed bim 200 euro. Għal-kant, iħassu zed bim 200 euro. Għiviri, kollox fiħ l-spejjes tijaw, ma t-pretendix li jax futbol t-ġib xejn. Inti xintik ber jek t-tajer tajjeb. Inti ħad gawdi. Għarajt, il-klab tijak illum għandak ħafna spejjeż li tħallas il-coaches, li tħallas hekk, għandak ħafna spejjeż li bil-fors iridietlu minn x'imkien. Allura wissa li t-tifel kull sena jista' jibda l-klab għax għalhekk għoliet.
Iktar
il-klab it-tifel jista' jitlaq u jmur ma' klab ieħor, allura bil-fors kellha tola.
U rridu niftakru kolli l-lum il-faċilitajiet u ma' aktar expensive. Bħalma qabel kellna sempliċi 50 trap, kulħadd jieħu gostu jifraħ u għadda kollox. Il-lum għandna ground li tiġi mantenut, għandek spejjeż tal-dressing rooms, kollox ma' kollox.
Jien li kien għalija jibqa' kollox b'xejn, basta tibqa' tilab ma' klab ta' insielem, eżempju, rajt. Imma dak l-affarijiet inbidlu l-lum u timxi mal-
biex taħti ħagġa, tittiħu minn ħagġa oħra, ma tistax kollox.
Però aħna għandna n-nesri, ġifiri, billi konna waqafna ħabba del-COVID-19, għagġajna bdejna għamilna xahar issa u spiċċajna nhar il-ħamis, ġifiri, tajna trofi l-kulħadd.
Jitsu bħal samer kemm bżejr?
Bħal samer kemm bżejr. Kan naħsib li nifqu issa għal 15. Għax ta' passi kien ġejja l-festa u dan, kemm hux ħassir il-festa, ma issa bdan il-mard. Iħsibu li neġgħu nibdew fis-seba ta' Settembru.
Settembru.
Issa qed jara dak kienar se jiġri.
Fimni l-inċertezzi hija nistgħu ngħidu madwar id-dinja kollha. Infatti mhux għawdex biss anke Malta rajna kien hemm kwistjoni taħraq mhux ħażin x'in ġie biex jiġi assenja titlu. Fit-mim l-istagġun li għadna.
Sabu, għand players fil-futbol daħallu kol.
Għal-Balzani dirli,
semmer li kienem xie tal-xir, n-naxxar, dan tal-xir n-naxxar u Santa Verena u ma fil-juċ. Zazax, jġifiri. Zazax, namżu f-dan il-mart, narġow, ħafna mill-mart li kienaw, kien fil-Zazax. L-għalix marru jiddevertu u speċaw mardu u ma u issa mardu l-tal-familja taħħu.
Ekku, jispiċċa.
Issa, u jħed naraw. Issa, mxu skont il-mewċ.
Ekku, semmejna l-kampjonat Malti, infatti kienem xie d-gergir, kienem minn argumenta li la twaqqa fil-kampjonat u ġi assenjat l-ura f-marzu suppost, mandu xerġa jibda f-settembru, għandu jirġa jenata. Imma b'dan l-argument jispiċċa jista ma jitkompla.
Għanna jlek minnu minn l-ikra poħ il-Forjana, minnu għakontra l-Forjana, provo jħloq kull problema li seta jisib biex il-Forjana ma terbaħx il-kampjonat. Pero il-fatti huma fatti u ma tistax inti tmur kontra il-mewġ tal-ħajja għaw dak il-mart.
Tieħed votazzjoni, tiġi rispettata l-vot li tieħed.
Issa fil-fatt l-MFA ħarġet li linja gwida ta' kif jekk jibda l-kampjonat u jarġa' jieqaf x'jiġri ma jiġrix. Jekk inkunu ntlabu 75% tal-lob jirbħu minn kien l-ewwel.
Skont il-klassifika kif tkun, anke relegazzjonijiet u jek.
Però kif ikunu inqas minn 75% ma jintrabaħx.
Jiġinul. Jien naħseb dak il-każ la darba vera jkun intlabu ftit partiti tkun l-aħjar deċiżjoni. Li dan. Fl-istess ħin, eżatt, qed ngħidu għaw inċertezza għax ma nafux kemm ser tibqa' rikurrenti din il-problema.
Issa fil-fatt ġejja ħajkien hawn il-lob tal-Ewropa. U il-Valletta preżi bħajr Bogota Timmy Ways. Issa ġewwa Gran Brittanja ġiet il-kwarantina.
Ekku.
Dawn li jiġi jilabu Malta.
Ħajġi labu Malta, kif ħajritornaw l-għura jirdi għamlu 15 kwarantina. Da jaf jizdidu xie mizuri u kienaw zviluppi uħrajn li jafanka jiġi pospost il-lok.
Dawn ħajġu mill-airport għal-ġallokanda, minn ġallokanda għal-ground, minn ground għal-ġallokanda u għal-airport jitilqu. Ġifiri,
ma tanċem motiħor.
U għaw, il-sirens u it-tim li ħor minnu bħalissa, dak serin jilabu, u l-hips serin jilabu barra. U billi bħalissa Malta edha fil-linja l-ħamra, ma nafsa jiġri.
Ma jiddependix minna biss, jiddependi minn pajizi oħra, jiridu jgħatu l-go-ahead biex jaċċettaw. Daw titjiriet minn Malta.
Il-probabilità li ser issir il-test qabel fuq kull player.
Kikun hemm xi ħadd pożittiv jispiċċi żolat. Rejnija wkoll Barcellona u anke Atletico Madrid. Kellhom xi żewġ plejers Atletico Madrid u plejer Barcellona fejn dawn il-plejers jispiċċaw iżolati u ma jingħaqdux mal-kumplament tal-iskwadra. U tittama li ma tkunx ġiet trasmessa għax jaf tilħaq iddur xi 4-5 plejers. U ma nafx kemm ikun possibbli li tkompla l-kompetizzjoni. Però minkejja dan qed naraw li jisu l-leagues xortar nexxilhom jiġu konklużi. F'Marzu kien hawn inċertezza kbira fl-Ewropa, l-Lig Ingliż, l-Lig Taljan, l-Lig Spanjol.
Kien hemm iwaffqu Franza, Scotland, Holland, Belgium,
l-Olanda wkoll. Kien hemm inċertezza, però jisom it-timijiet il-kbar kemm ħabba l-issues tal-sponsors, kemm ħabba għal diversi raġunijiet, jisom raw li importanti li jitkompla sa l-aħħar. Għalina segwaċi għalkemm kien differenti li tara logħba mingħajr supporters. U kellna logħba kull jisek
kuljum. Din ta' Champions League u l-Ewropa League kuljum qed ikun hemm.
Kuljum hemm partita x'tara, kuljum hemm partita jiġifieri.
Ħalija isħana biex toqgħod tara l-futbol imma.
Waħseb wara biex tintlab, kellhom.
Ma insomma.
Introduċew anke di tal-cooling break.
Ċerti pajjiżi flaxija ma jkunx ma tkunx dik isħana.
U aggrazzjat Alla spiċċaw konklużi għal inqas il-kampjonat u issa fadal is-semifinali ta' dawn iż-żewġ.
Jiġifieri permanent aħna sa ġurnata jew jibdew.
Break qasir naturalment. Irridu naraw ser jiġri għax daw ħafna ser jingħaqdu minn imur lura South America fejn familji minn imur lura.
Ma naħsibx li ħajkellhom ċans imorru. Bħalissa minn miegħ fil-kompetizzjoni Ewropea.
Diġà medalbrik.
Hemm din
kellu ċans.
Kien hemm immar, jiġifieri. Però minn jilab l-Ingilterra kellu jmur ħassar il-holiday tiegħu u jmur lura malajr. Laġin kellu jagħmel 15-il ġurnata.
Kwarantina. U darridu niftakru li għalkemm forsi fl-Ewropa maħniġ qegħdin daqshekk tajjeb, però imqabbel mal-Amerika t'isfel, il-każijiet l-Amerika t'isfel huma ħafnar.
Ħafnar, eh.
Jiġifieri għandna ħafna plejers, Brażiljani, Arġentini. Ma nafx kemm faċli li tgħid ħajmorru hemm u ħajevitaw kuntatt. Anki ġieli huma dubji fuq is-sistema ta' saħħa tagħhom dan mhux kulħadd, mhux kull pajjiż. Fis-South America.
U skont fent mur, veri South America, ħafna mill-mart li hemm South America, per eżempju bħal Brażil, u fejn hemm ħafna faqar. Mhux fejn jgħixu n-nies.
Overcrowding, il-famużi favelas fejn hemm il-faqar.
Il-plejers huma kollha sinjuri u żgur ma se jmorru f'dawk il-postijiet.
Però xorta rajna li anka diversi players biċċaw kellhom kuntatt.
Eħe, ġinti ma tistax tgħid fi ħadd għamel kuntatt minn femm is-sejt minn kien hemm qablek.
Oh, anke mert titkellem. Għandna din il-problema di tan-nies li jkunu asintomatiċi, jiġifieri l-ebda sintomu. Huma dejjem bil-ħajja normali tagħhom. Tispiċċa.
Ma tkunx tafu.
Xi ħaġa li rridu literalment nidraw biha, ma nafx kemm ħajkun possibbli nirritornaw għal dawn l-attivitajiet li kellna.
Qabel ma jsibu l-vaċċin, jiġifieri mhux żgur li ma ħnixxer nkunu.
U fl-istess waqt
normali.
M'għandniex garanzija li ħajkun effettiv mill-ewwel. Kollox jisu esperiment. Esperiment li rid jieħu tul ta' żmien. Nagħtu ħarsa li Champions League. Kellna sorpriża l-bieraħ.
Naħseb kellna żewġ sorpriżi l-bieraħ u l-bieraħ l-ewla. L-ewwel waħda ta' Leipzig li
lelbu l-Atletico Madrid.
L-Atletico Madrid. Jiena jiġifieri ma kont nemmen qatt li dan Leipzig ser jirbħu l-Atletico Madrid. Meta kellhom ukoll l-aħjar plejer tagħhom tal-qom. Tony Werner li mor
ma' Chelsea.
U tal-bieraħ kienet jiġifieri kont nemmen li Bayern Munich aħjar mill-Barcellona u ser jirbħu l-għom imma.
Però r-riżultat. Xokkanti.
U sata kien ikbar
r-riżultat. Xokkanti immens, xokkanti immens.
Però ħaġa tal-iskantament jiġifieri jiena tara t-tip ta' Barcellona li players mentalità professjonali mal-min. Mal minn kollox dak, minn lejsa zif u l-futbol mentalment kif it-tim għandu ikum qed jitlef u jipprova jdaw ir-riżultat u da u jilabu dak il-stil tal-logħob qishom qegħdin jilabu bl-ħeġġa.
Inspjegabbli kienet.
Motivation ta' xejn ma kell. Assolutament ma kellhom ta' xejn. Qishom qegħdin jilabu hemmhekk. Kontra album, ejja t-spiċa l-loba ħammurru.
U anki ċertu zbalji li bdew jittidu, minn kif tibda l-azzjoni minn fuq wara, għasmuħ direttament l-Bayern.
Veru mandom xil players ta' kwalità, għapparti Messi illi s-saxieħ, pero il-players l-ħrajmu, mux xil players illi, u mux xil players ta' kwalità illi tajt ħammu nix xil player ma' t-Barcellona.
Mxek.
L-ġurnata, ġifiri.
Plus li juma koll overpriced, għax juma mbatek jispiċċaw, għax labna Barcellona jgħatuk valur.
Mxek, mela.
Biex jumbat fil-verita.
Ġifiri. Tara dak it-tim, dak il-level, li nizlu dak il-level lek, issa għax il-coach taħħom, għax il-coach ma jidux, ma mux li taqek. Jena kieku jiena l-president tal-klab ta' Barcellona, il-players kollha ngħidilhom fitxu klab u nibni klab ieħor x'il-bieraħ dawk il-players veru li t-tim ta' Barcellona waqgħ veru dawn xi ħaġa li jien ma żgħux ma' Barcellona, jiġifieri.
Xorta waħdu ma tara tim f'dak l-istat wara s-suċċess li kellu riċenti anki saf tistenilu. Ma tminja bit-tnejn.
Anki kieku laqtu erba' ma tminja il-mod illi bih labu.
U anki ċertu kommenti li ntqalu wara l-logħba ma nafx segwejġ bħal Piqué jisu wera kif taqba' tgħid qal jiena lest li nitlaq jekk mhux ċert li jsir bdil. Imma kultant mhux raġunament. Inti sa kemm qiegħed mat-tim tiegħek, tagħti l-almu tiegħek, irrelevanti x'qed isir fid-dirigenza u x'qed isir barra.
Għax il-ħabba il-coach, veru, il-coach, il-sistema li għandu mhix tajba, l-bieraħ beda jilab bis-sistema ta' 4-4-2, l-sistema li m'għadix tintuża, m'għadix tintlab, ma. Għattim, u marħażin, ġifieri. Ma. Xorta, ma għandekx tagħmel dak iċ-ċertu żbalji, dak li tilab bl-ħeġġa.
Mhux hekk, dan għandhom jiġu affarijiet li inti xorta tagħti l-grinta u għandek tagħti l-almu tiegħek biex tagħmel li tista'. Forsi anke punt żejru nagħlqu għal ftit. Pawza. Il-fatt li Barcellona soltu mdorrijin jadattaw għall-istil ta' Messi, forsi. Dik ukoll biċċa mill-problemi li qed jaffaċċjaw ċertu coaches.
Messi m'għadux il-Messi ta' 5 snin 10 snin ilu, jiġifieri Messi llum.
Bla dubju.
Kiber
33, 34 dalwaqt. Għall-futbol nistgħu ngħidu daħal feta avvanzata.
Dik hija l-problema ta' Barcellona hija Messi. Nisapos l-żmien li Messi imur jilab ġewwa l-Amerika l-kibar fi żmien. U Barcellona jibdew jibnu tim ġdejn.
Ser tkun ibsa però għal jom għax din.
Ħafna tkun ibsa. U żjed bħalissa li flus ħafna biex jinvestu m'hemmx. Imma. Ta' għabeltja, lissa naraw.
U għetirit jarreżat, kif għat iżvolġi s-situazzjoni? Se naddu ftit għal ftit pawza qasira u nirritorna 15 minuti. Wekkun selmu l-kom l-ura nirritornaw fuq il-diskussjoni li għanna d-dajja fuq il-futbol edinaw fl-imkien Radio Lauretana jiena Carmel Vella u Alex Piteri fejn konna t-diskutu l-partita bejn Bayern u Barcellona sorpriza li l-tajna maħħa għedna u koll ta' Leipzig kontra Atletico Madrid fejn nistawna jidu jisu kontra kol mistenni Leipzig għaddew around Limes fejn issa jiltaqgħu kontra PSG.
Però ftit ma kienemx sorpriż oħra, eh? Tal Atalanta kontra
mal-PSG.
Kien ħabbalhom ftit minuti, ftit minuti.
Infatti PSG dawru l-iskor f'temp ta' 3 minuti daħal sostitut Choupo-Moting nistgħu ngħidu sab il-gol tar-rebħa. Għalkemm kienet logħba bilanċjata nistgħu ngħidu. Kellhom kien hemm ċansijiet kemm in-naħata
tal-Atalanta. Atalanta huma mhux xi tim kbir jiġifieri li tilab ma fil-fatt rajt x'imkien li il-paga tat-tim kollu ta' l-Atalanta ta' sena hija il-paga ta' sena ta' Neymar. Neymar jaqla iżjed
waħdu.
Waħdu jaqla iżjed mit-tim kollu ta' Atalanta.
Sena
kollha jiġifieri jara.
Ma eżempju wkoll ta' kemm il-flus mhux kollox kultant daw kemm pagi minimi fil-kampjonat ġew mal-ewwel erba' għat-tieni sena, rridu ngħidu li għat-tieni sena konsekutiva ħerġgħu jikkompetu fil-UEFA Champions League. U forsi kien riżultat pattew ftit innoqas esperjenza wkoll il-fatt li taqla żewġ gowls.
Kif konna qed ngħidu qabel il-coach forsi il-ħames bidliet għamilhom kmieni ħafna ma ħallix dak il-plejer għall-aħħar biex anki jitlef ftit tal-ħin u dan jew ikollu xi injury u fil-fatt spiċċa jilab l-aħħar ħames minuti jew iżjed bi plejer ġa ground imweġġa ma żadx jitħarrek.
Di tal-ħames bidliet hija regola li ġiet modifikata ħabba l-fatt li kienu jintlabu ħafna partiti f'temp qasir ta' żmien.
Jiena fil-fatt naqbel ħafna maħalli ma ħajma f'qwa jiġifieri sal-final biss ħad tkun hekk. Jien naqbel li għandha tibqa' sejra dik.
Wi fil-mument edha tista' tagħmel tliet bidliet, però jista' jkollok żewġ players. Fiktar minn bidla waħdu xejn. Ma tistax tieqaf ħames darbiet
waqt. Xorta trid tagħmilhom fi tliet darbiet.
Fi tliet darbiet, però għandek il-vantaġġ li tista'
fil-fatt dik qiegħda fil-Youth Malta għawdex qiegħda hekk qiegħda tista' tibdel ħamsa. Però trid tagħmilhom fi tliet
darbiet tajjeb. Regola tajba għandek l-istess waqfit f'kelma waħda m'intix ħadd jkun hemm ħela ta' ħin addizzjonali u tipprevjeni ċertu injuries ukoll għax iridu ngħidu li din meta għandek ċertu players. Ikunu labu eżempju ħames labiet konsekutivi f'qasir żmien. U tidħol lejja.
Inti għandek sitti players reserves. U tista' tdaħħal tlieta. Jiġifieri.
X'inhu lan tlieta l-oħra dejjem bil-qiegħda.
Mhux hekk. U normalment ħafna mill-klabs daħlu dejjem l-istess tlieta.
Dejjem l-istess tlieta. Eżatt, jiġifieri. U ħallet il-frott rajnija li marret tajjeb. U ċert jiġifieri li ser tieqaf.
Rajta x'imkien li l-UEFA ħarġet li sal-fajna.
Sa' kem jitlester dawn il-dawn?
Bat jaġa jieġi kollox għal-normal.
U kifet nitkellmu fuq il-finali, forsi previżjoni żgħira għedna għandna PSG u Leipzig fuq naħa ta' semifinali Bayern Munich u min jirbaħ minn Manchester City u Lyon fuq in-naħa l-oħra.
Jien naħseb li PSG se tkun fil-final żgur. L-oħra xejn.
Hemmna iktar
Bayern Munich u naħseb Manchester City ħarġu fis-semifinali. Tibi Inglis u tibim Ġermanisi ġifiri se tkun.
U nafu kol kem Guardioli su luk mishtiq li juri potenzjal tiegħu.
Ħaw ħanajdlek it-tliet teams anki PSG ġifiri ħadmu ħafna biex jirbħu dit-tazza.
Flejjers kbar.
Dan l-istaġun tagħhom dal-aħħar sentejn l-iskop tagħhom kien li jirbħu dit-tazza. Għax PSG u Bayern Munich biex jirbħu l-kampjonat tagħhom.
M'għandhomx xi ġeħtara kbira.
Sewa, allura fukaw ħafna fuq dik il-logħba, fuq din il-final. Is-City l-istess, jiġifieri.
Kif raw li m'hemmx ċans għall-kampjonat jishom fukaw
ħafna fuqha u anke jishom biex talli l-UEFA provat taħħom barra għandhom dik jisu challenge illi jara.
Ġidhom tajba però
xħafru l-om. Ċini u rbaħt it-tazza.
Ħafru l-om sospensjoni.
Anke bħal Juventus, jiġifieri l-iskop taħħom kien illi jirbħu it-tazza. L-iskop li ġibu Ronaldo għalhekk kien biex jirbħu dit-tazza u ma nnexxielhomx. Naf li inti farħan ħafna.
Le fimri.
Li ma Juventus.
Jien naħseb li jew xi ħaġa hemm di bħal ma tgħid inti qed jippruvaw kemm jippruvaw u iktar ma jippruvaw jishom iktar jispiċċaw jinqalgħu minn il-kompetizzjoni. U mhux tal-li, hekk tal-li di ta' Ronaldo qabel kienu għamlu żmien jirbħu d-dabbil. kemm il-Liga fuq il-Kopp Italja. Kemm ilu hemm Ronaldo anke Kopp Italja, jisu.
Ma tagħmel interess biex forsi min jaf.
Wieħed irid jara.
Waħlu fil-coach ukoll issa għandhom coach dejt ukoll.
Issa di darba jisaq sorpriża marru għal Pirlo. Bla esperjenza ta' xejn. Ma nafx kif rajt inti minna ħatijek il-fatt li.
Ħanajdlek, jien il-coach tal-Bajja Munich.
Ħadd ma jafbih.
Ħadd ma kien jafbih. Kien jgħid assist kien wit mill-coaches, wit mill-coaches tagħhom tal-Bajja Munich. Jiena naħseb jiena l-opinjoni tiegħi illi tajjeb li ġib coach mill li jkun fil-klab. Il-Manchester United tal-Alex Sejlin tajjeb pereżempju.
Irnexxiet il-massa ta' Solskjaer.
Jaf xirid x'inhu l-klab jafu sewwa. L-lona ħafna coaches anke ċ-Chelsea pereżempju, Lampard mhux sejjer ħażin, coach żgħir.
Irridu niftakru li kienet l-ewwel sena tiegħu u kellhom is-soqra trasferimenti blokkat.
Wieħed mill-aktar coaches li impressjonani huwa l-coach tal-Arsenal,
Arteta.
Arteta, jiġifieri m'għandux biex jilgħab u rebaħ l-FA Cup u l-lob li daħħal is-sistema daħħal ġbitni ħafna. Jiġifieri qed ikun hemm ħafna coaches żgħar, anke dan il-coach ta' Leipzig, jiġifieri.
Semmejt l-Arsenal, jisomet joqordu ftit lura qabla ma' żmien ta' qabel milli jinvestu b'daqs kontinuità qed narhom dal-aħħar. Niftakruhom dejjem għandhom jisu post ċert mal-ewwel erba' snin. Dal-aħħar kemm ilhom li għamu fuq tagħhom is-City, Liverpool.
20 sena ilu meta ġabu żewġ ti plejers kienu jilagħbu l-Italja, l-Italja ma qabdux, il-Henry u l-Bergkamp u t-tim. Magħhom għabdu saru stars biex ngħidu hekk. Jiġifieri llum huwa diffiċli li ssib dik is-sistema tarġa' hija totalment differenti s-sistema tal-lum għal dak iż-żmien. Illum ħafna din jabbażaw fuq iż-żgħażagħ. Tajjeb, però dejjem iridu jġibu dak il-plejer minn x'imkien ieħor li biex jaqgħet it-tim. U mhux faċli għaliex it-tim aktar ma jkun kbir, aktar dak għandu l-flus mela.
Aktar ħajtolbuk.
Hemm il-prezz.
Rajna tiġri Manchester United di eżempju. F'dal-aħħar suq ta' trasferimenti spiċċaw, eżempju trasferiment ta' Lukaku, rajna Sanchez li għalkemm mar b'somma baxxa, il-paga li kienu tawh. Kienet esagerata, Reċenti spiċċaw inħallu naqgħod mal-Inter b'kuntratt ħieles, però kien hemm dik ix-xiu kbira li kellek mhux talli kellu dik il-paga ta' 9 miljon fil-ġimgħa li l-klabb qed tiswih fuq l-20 miljun għax imbagħad għandek it-taxxi. Kien hemm ukoll klawżola li kitlaq lill-klabb, jiġifieri jekk kibijawh, hemm xi tant miljoni oħra li jirċifihom bħala bonus addizzjonali.
Fattaħ d-desa miljoni tal-li.
Jina, daw għalli għana rom esagerazzjonijiet. Kbar.
Dan ħad il-Manchester ħadoħ. Mux għax kellom bżonnu biex ma jħadoħx Manchester City.
Niftakru għahen, niftakar il-kien sarbit partit ma Mkhitaryan, infatti.
Dak ġibu dak il-professur ta' coach Mourinho u iżjed ħarbat l-Manchester mill-li.
Biex jgħandu xorti jeklab. Oċri loba naħseb, fissena u nof sentejn li damma l-Manchester United.
Dekija, kif taqbattajt? Izbalji li jieħdu il-manager.
U l-lum hemm l-involviment tal-agenti u jisek il-klab jispiċċa darhom għal-ħajt.
Illum inti ma tinnegozjax mal-plejer, tinnegozja mal-agent.
Allura l-klab jispiċċa darhom għal-ħajt kultant, għax l-agent. Jaff jibdilek trattativa ma' klabb ieħor. U jgħidlek bija jgħidlek.
L-aġent kemm ħadd jiħfruż ġalbuż u
jġiblek. Mhux ħatollu l-offerta dal-lest ħajmur mat-tim.
Jekk inti l-aġent tgħidlu isma' għandek dawn żewġ miljuni fil-but u ġibli lil Carmen Vella jilab miegħi, hekk iġibulek hija ma taħx flus. Eżatt,
trid ikun hemm jisu kollox bil-commission kollox. U rajnija li meta plejer ikun ħajspiċċalu l-kuntratt, il-commission ikun ħafna iktar ogħla.
Eżgow, mela.
Għaliex ikun hemm konkurrenza iktar qawwija ta' ċertu timijiet. Rajni eżempju Bremzi ħadu l-Juventus ma ntarsin il-commissions waħedhom tal-aġenti xi 10 miljuni. Rajni l-istess ta' Eriksen. f'jannar l-Inter xtrawħ biex jevitaw milli f'Ġunju jkun free u jidħlu għal ħtimijiet bħal Real Madrid, Barcellona, PSG, etc.
U issa minn dawn iż-żewġ players, isom il-coaches ma rridhomx, imma l-Italja kien hemm il-ġeneral manager u xejn, u ġib il-players.
Eżatt, eżatt, l-Inter fil-kas tal-Inter hemm Marotta, fil-kas tal-Juventus hemm Paratici.
Fil-fatt jekk se l-Inter ma jilagħbox.
Ma jilagħbox, infatti dejjem jidħol bħala riserva. Però jien ngħidlek li r-raġunament kien tal-manager li għandhom jakkwistaw għax ħajjin biex jisu profit ħajjamer żgur il-klab. Palmedna, kultant kollox idur
ma' l-lum għadu sport, l-lum
għadu business.
Sar business kbir, il-futbol. Però ħajjiħu daqqa kbira din il-COVID, jifiri bħalissa.
Il-fat li ma jistaw xitlu nis fil-ground, telf kbir.
Telf kbir,
rajna Barcellona.
U t-istenna li jak din ħaddum, jak dan l-istagġun, innis ma jitlux fil-ground. Ħafna klabs
fallu anke xi klabs, fallu anke xi klabs. Rajna eżempju Barcellona għall-ewwel darba fl-istorja bijaw id-drittijiet tal-ground. Jiġifieri flok ħajkun jismu Camp Nou biss ħaj jiżdied xi isem ieħor. Issa biex klab bħal Barcellona imma.
Ġib il-flus biex imkien.
Aħseb wara klabs iżgħar.
Fil-fatt Barcellona dal-aħħar sentejn beda jkollhom reklami, jiġifieri anke fuq il-germa.
Fuq il-ger reklam. Soltu kien ikollhom reklam tal-UNICEF ta'
tal-UNICEF kellhom, dak mhux reklam.
Mhux reklam, ġast jagħmlu huma biex jgħinu l-daw laqdiet. U ma nafx soluzzjoni se tinstab għax orrejt aħna barret ngħidu ok, jekk ħammorru niklu f'ristorant nistgħu noqogħdu mejdan beda minn oħra, fil-ground ma nafx kemm possibbli.
L-iskopu li forsi jissa jibdaw idaħlu jekk ground ċasa 50,000 idaħlu n-nofs 25,000.
Iżommu distanzi ġifieri. Però stillu.
Fil-fatt kien hemm il-final ġa Franza Bellion u
Paris Saint Germain.
Kien hemm supporters, kien hemm ftit konna ħawara l-asta u fin-nofs fl-enclosure. Jifieri kien hemm xi ħaġa żgħira, ma kien hemm.
Mhux biss għall-flus għax anke bħall-atmosfera. Din li anki qed nara logħba fuq televiżjoni, nisma' l-ballun jaħbad ma' reklami jirbombja. Tisma' l-coach jgħid ngħid għalija l-logħob tal-Inter, tisma' l-Conte dejjem taħsbu
ta' xi bin. Ħafna stazzjoni din jagħmlu s-sound.
Hemm min qed jagħmel is-sound. Qed jużaw infatti xi grafiċi jew xi audiovisiv minn tal-PlayStation, minn tal-FIFA. U anki f'xin jiskurjaw tisma' n-nies jgħidu gowl.
Tal-inqas. Però mhux il-ground battle il-players bidin xi jkunu.
Le, le xorta naraw li jkun hemm kombattiment qawwi.
Bħalma kien beda jkun hemm qudiem in-nies.
Le, le, infatti ġew evidenti aktar ċertu battibek li jkunu għaddejjin bejn bankina oħra. Fl-Italja notajt ċertu coaches, ċertu argumenti. Jinstemgħu iktar.
Jinstemgħu, żgur.
U rajna rajt ukoll notajt spiċċaw ċertu players irċivew karta ħamra għax ħabba kliem. Ħażin li soltu ma jinstemax u meta jinstem iktar. L-Italja diktar fil-kultura din li kif jisemgħu xi kliem ħażin jingħata karta ħamra. Ma nafx pajjiżi oħra. Ma nafx pajjiżi oħra tiġi implementata daqshekk. Però l-Italja żgur li għandha.
Le dik qiegħda ruħ le faw language jiġifieri inti suppost
intwara karta ħamra.
Safra Malta
hija
dawa hija ħamra.
Suppost ħamra. Mill-ewwel hekk għandu jkun ifimni għax dawra kollox l-ispirtu tal-partita.
X'hekk m'għandux ikun.
Mhuwiex li biex tajjar jew toffend dak li.
Isir klim, isir.
Isir.
Kollhom kien isir.
U mhux dejjem jiġi notat.
Bleba,
diffiċli dejjem jiġi notat.
Imma jsir.
Qed jiġi f'moħħi però kien hemm xi każ kellha mhux wejn iruni kien, kienu qabduh bil-kamera darba għandu naw li u kien ġi sospiż anke bit-televiżjoni. Kien għadhom għall-Manchester United. Jiġifieri.
Le, farit li dawn jiġru ħafna, jiġru.
Il-VAR kien hemm battibek li tkompli xew le, l-Ingilterra wara l-ewwel staġun.
Le, il-VAR se tkompli żgur.
Se tkompli kif.
Il-VAR se tkompli dik idem l-abdiet jiġifieri ħad tibqa' sejra, għawdex ħad idħol.
Għawdex ħajkun. Il-pjanu għal.
Ħajkun hemm il-VAR, ħajkun hemm għall-offsajs li ħad tkun. Għaxista fil-fat, naġan għafu għawdex, l-lab ħajkunu kolla stream, jivin ħajkun tista tal-għom fuq il-
Ok, se kunem il-live streaming għaddej.
Live streaming, u ħajkunem u koll din tal-var.
Alright. U minn dal-istaġun, pero jew
minn dal-istaġun sipposta
da tibda. Tajjeb, tajjeb. Aħbar tajba għall-futbol lokali, qed nassumi li Malta wkoll jew
għandekom Malta ħdeb daw koll, għaliex għallu kif għawda xedin jagħmlu
mhux hekk u din anki aħna wara kollox Malti hija membru kemm tal-UEFA kif ukoll tal-FIFA. Jekk qed tiġi implementata f'kull pajjiż ma jtażwel li f'għawda xu Malta.
Ma fimni, il-VAR qiegħda m'għidex f'kull pajjiż.
Le, 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 però l-ħsieb huwa li tiġi introdotta.
Fil-fatt jekk nieħdu l-Italja jew l-Ingilterra, qiegħda
fil-kampjonat il-kbar biss.
Il-kbar biss, fil-second, jew Serja B, m'għidix.
U tiri kjedu kol ċertu
spejjes. Spejjes, fiħafna
spejjes. Parti li trid jinnaf t-nejn li ta' referis, jikkontrollaw xinu għaddej, għandek u koll spejjes.
Pero jena ma naqbilx li ma naqbilx mal-var, da illi għandek referin u jieħu deċiżjoni ġa kamra, jara l-loba u jieħu deċiżjoni ju. Jekkem deċiżjoni imur jara referin, li jirra fja l-loba.
Kif ta' l-Italja fej jislu penalties, iħobb imur jara l-television. Ma nafx f'pajjiżi.
Jena jekk.
Offside jisu m'hemmx bżonn li referi. Għax offside jisu ċara suppost.
Ara, offside.
Għandek il-line.
Għandek
il-line.
Imma
fejtlu handsball u
handsball
dawk.
Oh, għedu.
Le, dik naqbel.
Għandu jmur jara referi.
Dik naqbel li. U fi Champions League innu tajta, ġili ħallu ħafna ħin jgħaddi. Biex mbagħad jispiċċa jmur jara xorta. Ma jtażwel, ġibdu jekk l-attenzjoni tmur mill-ewwel tara.
Ma inti ma tistax toqgħod fil-logħba jekk il-logħba baqgħet sejra. Allura mbagħad mur ara wara.
Kif joħroġ throw-in infatti jew gol kick sejħu. Aħna rajt il-partita Inter kontra Leverkusen, infatti ingħataw żewġ penalties, it-tnejn ġew kkanċellati bil-VAR. Kandek dettal unqabad ma tistax tinnega li ma sarx il-kuntatt. Li hija naqra kwistjoni kontinwa il-liġi tal-handsball. Min jgħidlek għax kienet ma ġismu u allura ma kienx volontarju. Min jgħidlek kien ġej ġew iċċu kellu jdeħ.
Tal-Inter kien, tafallu ballon fejdu minn taħtu, edeħ kienet hekk. Inti suppost jekk toħroġ idejk, dak huwa penalty. Pero jekk għandek idej kemm niżla isfel, storta għandek idej kemm ballu ħabat lek bejdek. Jifieri.
Mbagħad qiegħda differenti mela jekk mess ma' jdejn player u qiegħda ma' ġismu u qed jiddefendi ejja qed ngħidu li accident eżempju jew li ma kellux għażla oħra. Pero jekk qed tattakka, tkun fejn tkun li trid twaqqaf
il-logħob.
Anomalija
jista. Però r-regolament jgħid li meta l-ballun jaħbad ma' qegħdin plejer huwa penalty.
Jiġifieri. Trid tiġi ċċarat, ma nafx kemm tista' tiġi ċċarat. Minn sena l-oħra, minn sena l-oħra rajna.
Dejjem jaħbad l-istess il-ballun.
Le. U ma tistax tagħmel ktieb f'kull pożizzjoni. Dejjem daqqax kellu rasu idejh mala rasu. Daqqax kemm mal-artu kif ħajqum.
Imma meta għandek idejk
flajru
da norja.
Jis inevitabbli li jiena ta' penalti. Li jiena ta' penalti żgur. Kien qed tqum li xi wkoll jekk il-goalkeeper jibqax fuq il-linja hekk kif jiena tal-penalti.
Rajna ħafna modetti minn refelin ukoll meta jiena ta' penalti. Jmur ikellem lill-gowler. U lill-plejers joqgħod jgħidilhom biex ma joħorġux. Isu għet t-tella fil-konċentrazzjoni ta' dak li koħjat il-penalti, ja?
Innara. U ma s-sir ġejm l-istess, għet referi minn iħor, referi, ej, id-deċida li eżatt, il-gowler jgħidlu ħana ġew intu għax inti maqgħadx fuq il-linja. U referi bi jafħalla kollox għaddej. Però jien naħseb li overall kienet rivelazzjoni importanti di l-VAR għax. Anki jekk kien ikun hemm ċertu affarijiet gravi li qatt ma jiġu nnotati bija tinnotahom sewwa jekk kien foul play.
Kien hemm xi żbalji l-ewwel hemm, però issa l-bieraħ kien hemm gowl tal-Bayern Munich bit mill-gowls li t-tielet wieħed, qalu li qalu dak kien offside. Ma kienx offside għax il-ballun sin krossjaħ ma tkrossjaħx il-qoddim.
Kien lura.
Kien lura. Il-plejer kien
offside, però l-ballun kien qablu.
Però l-ballun ma maħx il-qoddim, ġelura. Allura, għak ma jieġiġi offside.
Umbat, ġit, f-sens, korreġewa tajjeb, jew?
Le, serra l-var. L-var,
konvalida l-gol. Eżat, jieġifieri dawn, Etnejdu li għanda vantaġġi kbar, iktar mill-li zvantaġġi għanejdu, għazza zvantaġġi għasib kolunkwe mod. Mena, tkellimna fuq Champions League, bħarsa l-Europa League. Fada l-erba timijiet ukoll, waslet fl-iktar fażi interessanti. Għan Inter u x'aktar Donetsk jiltaqgħu nhar it-tnejn u l-ħadd tagħna Manchester United kontra Sevilla. Bir-rebbieħa jiltaqgħu finali il-ġimgħa d-dieħla.
Naħseb l-Inter ikunu fil-final.
Efimni.
Però ibsa ħafna.
Jien dejjem nemmen li l-tim sal semifinali su għandu biex jikkontesta.
L-oħra jena pala supporter ta' United, nixtieq l-United jirfgħu, intendi, però mhux logħba faċli, issa wieħed jaru.
Din li għandha qed jilgħabu fuq l-intlab.
Sabiħa qed tkun Manchester u Inter final.
Eżatt, speċjalment. Għal-Malta Għawde xgħu diversi partitaj ta' żewġ timijiet.
Naba minn għalli ħad tkun il-ġimgħa jew is-sibt il-final.
Minix ċert, però naf li.
Ġewwawhom mbagħad iż-żewġ. Is-sibt li ġej u nikkombattu jiena
bejn. Kif tkun is-sibt eżatt, niġu bit-tensjoni ta' qabel il-partita. Kif tkun għaddiet. Però li użgur il-ġimgħa dieħla jiġu konklużi iż-żewġ kompetizzjonijiet.
Dan li għall-ġimgħa ħadet tlab u ta' Champions League.
Tintlab is-sibt.
Jew il-ħadd.
Minix ċert, però nistgħu nikkonferma.
23rd, il-final ta' Champions League 23rd.
Nistgħu nikkonfermaw 23 ta' Champions League, eżatt, ġewwa Lisbona.
Nasbajtu jgħid.
Eżatt, u dik normalment dejjem tkun l-aħħar waħda. Dejjem tintlab wara tal-Europa League. U tal-Europa League fil-21, mena qed ngħidu l-ħamis.
L-ħamis
jumejn qabel. Ġewwa Kolon fil-Ġermanja, x'daw bħalma semmija tagħna bħalma forsi tafu qed issegwu l-Europa League kellna dil-fażi finali ħabba kawża tal-pandemija. Intlabu kollha fuq leg wieħed ġewwa l-Ġermanja filwaqt li l-Champions League mill-quarter final quddiem intlabu fuq leg wieħed ġewwa l-Portugal.
Jiena ġbitni din għax jisa bħal minn World Cup.
Disu tornew hekk. Meta tkun fuq logħba waħda, ikun hemm iktar stennija. Fuq żewġ legs jisu jinqata' għal ftit. U ġili wara l-ewwel leg tkun taf minn ħajardi u ma jibqalix daqshekk. U anke l-fatt li ġogħraw neutrali, ġiet bħal mett inti jisu bħalma fis-sajf soltu nsegwu l-Euro l-World Cup. Ta' min jirrimarka li da' sajf suppost kellna l-Euro kien ħadd kondizzjoni speċjali tal-anniversarju kien qed intlab f'diversi bliet madwar l-Ewropa, però sfortunatament kellu jiġi kollox post-post kawza tal-pandemija. U ma nafux se jiġi sajf li ġej.
Sajf li ġej, jekk
issa kollox ħejba kif inhu bħalissa żgur li jew fil-grawnd żgħira. Però mbagħad tiġi l-kwistjoni jekk hux ħajbqa' wert id-dawn. Spejjeż biex isiru kompetizzjonijiet tuqliħ xejn. Għax bħal-medna minn għal il-qiegħ.
Bit-television u.
Banka l-sponsors jekk inti.
Jiena ħanajlek, jiena naħseb li sa s-sena d-dieħla jkun hawn il-vaċċin u din
għall-ħaġa. Nisperaw, nisperaw.
Għamorna kollu.
Kifedin.
Kifedin, għaliex. Kieku ħanibqgħu hekk.
Tfalli d-dinja, u tfalli d-dinja.
Il-klabs biex ibqgħu ħażu dan is-somm qbal lil dawn il-plejers 100%. Tajjeb, jiġifieri nemmen li m'għandhom mhux ma jkollna.
Eżatt, nittama' li tinstab l-inbierek vaccine li għall-inqas jiena nipproteġu lill-poplu. Hawn min jgħidlek u hija anke sintomi forsi tkunu ħfief, però minnu vulnerabbli. Tiġi ħdarba u tiġi ħażin mill-ewwel, jiġifieri. Mhijiex worth it nirriskjaw, speċjalment bħalissa li għadna f'żmien inċert fejn ma nafux kif ħataffettwa dak liku. U nittamaw li nirritornaw għall-futbol kif nafuh aħna, bis-supporters fil-ground, kulħadd ikun jista' jitrenja mingħajr problemi u mobilità minn gżira u pajjiż għal ieħor
għall-ħajja għall-ħajja.
Mod faċli. Min-naħa tagħna nistgħu ngħidu dak kollox, nsellu għalikom is-semmija tagħna u għall-qraba tagħkom, moħħkom hemm.
Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Ħudu ħsieb xulxin u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.